Esango dizuet, ez badakizue, Aitziber Salinas Eusko Ikaskuntzaren komunikazio alorrean aritzen da, eta amabostean behin, amaraunera etortzen zaigu Eusko Ikaskuntzak lantzen dituen gaiak eta adituak gure gana ekarri. Aurrekoan gogoratzen zara Euroiria zaitu aritu ginen, gazteekin eta...
Bai. Gazteen gogoeta.
Bai, Jose Mujika Uruguaiko presidente ohiaren zuhaiz genealogikoa zere aritu izan gara.
Abizenak horre bai.
Horre ere bai, abizenak. Eta gaur, nola esango dugu, izenak oker jartzeak dituen arazo ez hitz egingo dugu.
Eta edo toponimia,
leku izenez.
Duten bezala. Bai, kontua da, leku izenak beti existitzen direla, batez ere bertakoentzat, hartzaile galdetu besterik ez dago, toki guztiek harriek askotan ere izena izaten dute, baina gero badago erakunde ofizial bat edo mapetan jasotzen da edo izen hori jarri egiten da. Eta orduan ja, ba bakizu, ofizialtasuna.
Batzutan ez dira beti bat etortzen edo.
Ez dira, bueno, ikusi besterik ez dago hizketan ari garenean nola erabiltzen ditugun, bai hitzak, bai izenak, bai bueno, hizkuntza bera eta gero nola jasotzen den batuan edo.
Mm-hmm. Bueno, ba, hortaz hitz egiteko ekarri diguzu gonbidatua, Ander Ros, bera, aurkeztu dezagun.
Egunon,
Ander. Egunon, Ander, ongi etorri amaraunera.
Ezkarren asko.
Eta Ander ekarri dugu, ba, Eusko Ikaskuntzak antolatutako jardunaldi batzuetan parte hartu zuelako, soitzaldi interesgarria egin zuelako, hain justu horri buruz, ezta? Oker izendatzeak ekar ditzakeen arazoen inguruan hitz egin zuen, eta berak azalduko digu adibidez, nola bihurtzen da toki izen bat ofizial?
Ba, galderan bertan ikusten den bezala, erakunde ofizial batek eskua hartzen duenen ez da horretan. Erakunde ofiziala izaten dira, baina erakunde publikoak, zan ahitxo, ez da.
Eta galei buruz ari gara?
Bueno, goitik azita, zehun eta zei izan den. Mm-hmm. Euskal Herrian edo Euskadi edo dena horre zer mailakoa da, ez da. Provintzi izena, lurraldean gehienak izaten dira, udalen ardurako edo hortik beko, ez da. Mm-hmm. Kale izen bat horri dagokio, udalari.
Udalari, da udalari. Okio, kaleari izena jartzen.
Baina baldin da bada lurraldean edo eskualde baten izena, hori lurraldeari egokituko zaio, ez da.
Uh-huh. Eta erabaki beharko du norbaitek, zeri jarri behar zaion izena eta zeri ez, izena edukitzeko, bai, nori galdetuta.
Eta maila ere, zan dut, herri izena, kale izena eta aipatu ditut, baina hori ere pertsona izena daude, etxe izena, gehienak, baina etxe izena dira. Eta etxeak gehienak, zera partikulara dira, ezta?
Bai,
izena bezala. Bai. Eta hor, printzipioz, eskumen bakarra norbera dauka, individuala da. Eta orduan ez udalak, ez Jaurlaritzak, inork ez dauka horretan luke izan beharko, ezta.
Etxean irea da, eta beraz nik erabakiko dut, etxe honek ze izen izango duen.
Bai, baina orduan hor ere badago, ezta.
Horregatik hainbeste aldaera, ezta?
Bai,
hor bai jasotzen da, bai euskalkien, bueno, berezitasun guztia jasotzen dira, gehienetan, ez da?
Bai, bai, hor bai lehenengo interes talka, ez da? Goitik hori ere kontrolatu nahi izate dute, eta ukiritarrok, herritarrok, geure eskubide hori defendatu behar du, ez da? Beste lurralde batzutan hori ondo antolatua, ondo arautua, herri eskandinabotan, ez atago, eta txizenetan Nafarroan ezatako, hemen baino, hobeto aritu izan dira.
Nola aritu dira, Nafarroan?
Ba, buruan izan dute, etxe izenak, etxe jabei gaina legez ere badute. Mm-hmm. Etxe jabei dagokiela, eta eurena dela ardura bakarra, eta ez ere egitekotan, baimena edo eskatu inbertzaila.
Bai, hor gertatu izan da, ez da, orain gogoratzen ari naiz, eta Gipuzkoan behintzat, ez da, ez dakit ardura foru aldundiarena izan den edo etxe izenak eta jarri izan dira bideetan eta landa bideetan eta landa ere muetan eta gurutzeak edo kruzeak zeuden bideetan eta baserrien izenak eta etxeen izenak, ez da? Eta egia da beti erabiltzen diren izen hoietatik diferenteak agertu izan direla kartel hoietan. Ez dakit egia esan eskumena aldundiaren azen, ala Jaurlaritzarena, baina bueno, hor jarri dituzte, ez? Horrelako
errepideen kasuan aldundiaren izaten aldundiarena. Da, bueno, zeuen eta zer errepide. Uh-huh.
Bai.
Motan, ez da.
Bai, eta hor agian sortzen dira, ez da? Alako
horrek ematen du bidea, ba jukutriaz da jokatzeko. Hor Bizkai aldean izan ditugolako kasu, hor Bilbao borroka dago, eta udalaren baita eskumena, eta udalak esan du argi, eta nik uste arrazoi osoz, Bilbao dela, ezta. Gero Bilbo esango du esaten dugun bezala, ezta. Baina idatziz, beti izan dela Bilbao, eta hola, behar duela. Ezta.
Eta zergatik zuzena, Ander?
Herri guztietan hemen, da Frantzian, da Inglaterran, da mundu guztien izenak, modu batera idatzi egiten dira, eta beste modu bat ezagutkatu. Izen askorekin, ezta?
Bai, bai.
Hori zierbide jartzen zuen adibidea Parisena. Zate, 500 urte baino gehiago da amate, Pagi edo eseri gabe auskatzen. Baina inongo Paristarri etzaio buruatzen, Pari ese gabe idatzi behar denik, ezta? Eta Paris bezala, baina...
Beste dozein.
Beste dozein, da. Ez dago batera errazuik Bilbao idazteko, eta Bilbo.
Esateko.
Beraz, Bilbaoren alde garrakibi.
Bai, bueno, usto joera ja pizkatari dela, adila, zentzuari dela. Baina hor, aipatzen nuen amarrua.
Bai, eta hori erabakitzeko nora joatzen da. Edo...
Zein irizpide hartzen dira
bai, hori da, zertako leku izen batek, bere izen ofiziala, hau du, zergatik, ba, onela eta onela egiten delako.
Ba, hori izaten dira bi irizpide nagusi. Bi tradizio. Idatzizko tradizioa, hori izaten da tradizio jazua, eta ahozko tradizioa. Batzuetan askotan badatoz. Esan da idatzi modu bakar batia egiten da, baina askotan ondarroa idatzi egiten da, ezta? Baina ondarru.
Esaten da, bai.
Esaten da. Eta Bilbao bezala, edo Donostia, da Donosti bezala, berri asko askotan. Eta komplejo, euskaltzan diak egoi onartu izan du. Ola dela eta gaina izan behar duela.
Kasu bera da,
importantea dela.
Iruñearen kasu bera da, Iruña.
Iruña ez orre, kasu ezberdina da, izan ere hor badago erderazko izan da bena, hor tradizio bikoitza dago, baina erderazkoa, Pamplona, eta euskazkoa. Eta euskazkoak ere izan du idatzizko tradizioa, baina hor tradizio ezberdinak ondia, idatziz ere. Ahoz da, bueno, leku batzutan Iruña beharko zuen, berez, Iruin darra, eta Iruin semea, baina analogia za Iruña esan izan da, horrek izan du pisu handiagoa, hori ez, Michelena gaztertu zuen zakon. Zuen, ba, gehiago idatzi izan zela, tradizio handiagoa zuela Iruñak, baino. Eta euskararago ba, bietako bat hartu behartzen da hori hartu zen.
Bai. Eta nola baldintzatzen du etorkizuna, baten alabestearen aldeko autua egiteak?
Behin autu ofiziala egin ja jendea horreta makurtu egiten da. Oso txintxoak izaten gara.
Bai. Denek ez dute hori esango.
Nik esango nuke txintxoegiak izaten garela horretan. Eta...
Ez, ni pentsatzen ari naiz kale berriak eta sortzen direnean. Ez? Iriak zabaltzen direlako, herriak zabaltzen direlako, eta etxe gehiago egiten dira, kale berri bat sortu dugu, eta izena jarri behar zaio. Hori nola egiten da?
Ba, generalean, toponimo leku izen zaharra berreskuratzeko aukera ikusten da, ezta? Ba, hor, egon izan badia bazerri edo lur edo bazto, ba, horren
jatorrizko izenari begiratzen zaio, ez?
Jatorrizko izena berreskuratzeko aukera politxa, ezta?
Bai.
Estudioak egiten dira, aurretik batzutan egin da du, beste batzutan estudioa egin gabe dagoela ere hartu behar izaten da izena, politikoa gero bestelako joera izate dute, politikoen izenen zera jartzekoa, hor ere beste interes.
Bai, pertsona izenak ere asko, kale asko dituzte,
bai, oain Bilbon izan dugu, betiko alondiga, eta oain alkateen izena jarri.
Azkunaren izena hartu du, bai.
Bilbon du parke bat, baserri bat zegoen hor, sarra, zara, hartalan dio,
nola esan duzu?
Artalandio, zeuen hartxuldina.
Bai.
Parke. Eta politikoen nahiago izan zuten Europa parkea daitza. Esotikoa, orduan Europa zartu berria.
Eta zu jatorrizko izenaren aldeko hagoa zara.
Ba, neuzte hau batezko zea dela. Neuzte dana gatozela bat horretan, baina politiko bestelako tentazio izaten dute.
Azkenean ez da izena gaizki jartzearena, azkenean da aukera bat egitearena, ez? Ala edo onela.
Eta sentzibilitate ezberdina.
Ja.
Eta Euskal Herrian ohikoa bihurtzen da baita, toki batek bi izen izatea, ez? Batek batera deitu eta besteak bestera.
Hori gertatzen da errekekin ezateko, ibaiekin. pasatzen den leku bakoitzan hartu izaten du leku bat. Osea, ez dute, errekek ez dute, ibaiek ez dute izaten leku bakar bat. Inone, bakarra baldin badute da, izen kultua edo eruditua, mendiek ere izatute, igual alde batekoek.
Nerbioita Ibai Zabal bezala?
Ba, hor tradizio bi dira, biak kultuak, baina gero herri hori, izen hori ez da erabilizan. Herriak ez du erabili, ez bat eta ez bestia. Ez, hor dokumentazioan agertzen da, Larria de Bilbao, Larria de Portugalete, Larria Mayor, Larria, eta olako izenak erabilizan dira, herriak olakoak. Bestia kultuak, bi tradizio ezberdin, batak greko latinoa kultuagoa, Nerbioi, eta besteare euskaltzaleagoa, baina zer kultua. Iturrizak eta bultzatua eta romantikoa eta
bai. Leku izenak aipatzen ari gara eta lehen izpide batean esan duzu pertsonenak ere bai, ezta?
Bai, bai.
Hor gauza finkatuago daude, ezta? Bueno, edo zein beste?
Hor ere zer handia.
Bueno,
edo zer. Izan nuen arazua orain dela 10 urte. Semean izena hartzeko orduan, ba iparraldeko izen ba klasikoa Joan Batita. Eta arazo izan nuen, hilabete behar izan nuen denuntzia tarteko, eta olako kasua asko ontzian orduan. Orduan atera beharri zuen Euskaltzaindiak
izendegia.
Baina gau, izenak arkaitz nahi badut edo ester atxegin edo atxega bidatzi, oi, neure aukera gurazuena. Ezta. Eta batzue badute tentazioa hori ere kontrolatu eta arautu nahi izateko. Ezta. Eta bai, zer handiak egon izan dira. Horren inguruan.
Idazteko moduagatik edo izena beragatik, Ander?
Izaten dira oso kontu. Azkenean hor dagoen askatasuna eta kontrolaren arteko. Hor Ameriketan ez dateko hor, bati nahi bat zu.
Bai.
Usnabi.
Usnabi eta beste usnebi eta beste usnibi eta gero lehen guzinari.
Horren aldeko beraz, Ander.
Bai, mundu guztian dago zer hori askatasun, bueno, guztian ez, jaina. Baina leku askotan, da hemen kontrako muturrera jo dugu.
Eta eredu bateratu baten aldekoa etzara zu orduan.
Izan ere, izenak bateratu bai, hizkuntzarako bai, jakina. Baina izenak, ezer baldin badute da, individualtasuna. Individua gara, eta bakotxak horretako ditugu deiturak ere, eta ez bat, bi. Hori etxe izenekin gertatzen zen. Izen bereko bi hiru etxe, eta gero deitura modukoa zuten goikoa,
bereizteko,
bereizteko. Eta gu individuala gara, eta izena, eske izena ez ere izatekotan, ez daugarri bereizgarri bada. Ordan ez dauka zentzurik, eta gaina izenak ez dira hizkuntza batenak. Gure izenak, euskarazko izenak, ni Ander naiz, hemen, da Parisea baldin banoa, eta Alemania Ander izango naiz, ez naiz izango Rusian Andrei, ez nolabait, agramatikala dira. Orduan ezin dira arautu. Ezin dira arautu. Ortografia bai, jakina. Baina, bueno, ortografian ere, deitzuren kazuan, hor askatasuna dago. Ezin zaituzte behartu euskal edo erdal edo ekografiaz. Hori norberaren menpe dagoen.
Orduan bakoitzak bere erara idatzi beharko luke, bere abizena. Iruditzen zaion moduan.
Bueno, askatasuna izan beharko luke. Legeak onartzen dion bezala.
Hor badago kasu bat Gipuzkoa eta Bizkaiaren arteko desberdintasuna sortzen duena musika, ez? Musika, mujika. Gipuzkoa arroi gehiago kostatzen zaigu mujika, hori musika isarekin idaztea, eta badago resistentzia badago Gipuzkoa.
Bai, letra batzuk ere egin ditugu demonizatu, ez da? Eta beste batzuk kontrakoa. Zeta bat eoka bat, zera dia, hoi baino gauza euskaldu nagoik ez dago. Eta ematen du Miraballes berekin idazteatik euskaldunagoa garela. Ez danik kontrakoa esate dut. Miraballes, eta hola da, hori da forma ofiziala, arauen kontrakoa. Miraballes erderazko izena baldin bada, errespetatu beharko litzateke.
Eta UBS idatzi beraz.
Bai, bilabona idazten den bezala, ez da. Eta ez bez da, eta horrek euskaldunago ez, horrek egiten dugu kirtenago, kaikuago egiten gaitu ez, nire iritzirako.
Hemen amaraun zaleak hasi dira galdezka, iuren iritzia ematen, Angel, ez daukagu denbora asko, baina galdetzen dizu batek, ezinbesteko ikusten duzu gizon emakumeen izenak bereiztea?
Ui, badira tartekoak ere, zan hor, genero bakarra, o, bi bakarrez baitago. Oain Ameriketan ari da gehi bat Argentinan da oso ondo, eta hori hiru eta hamar bat genero ezberdin zertu dituzte, eta Facebooken bertan ere lortu dute, generoa zertzeko perfila eta zehazteko orduan, batizu aukera, irureta amabei genero ezberdin.
Zuntzalaritatzatik antropologiara egiten ari gara salto.
Eh? Eta Argentinan bertan, administrazioak eta baditu izen batzuk, hibrido, zera, asexualak, rene, eta badira batzuk, sexu, zera, geroago finkatzen dutena, ez da? Orduan, ba, ez bada, susma baldin baute gurazuek, ba, betxo, olako izen, eta Ameriketan izen asko daude, Hillary eta bietako balio dutena, batera erazui gabe, hemen ere batzien asko, aitzi berbera,
bai.
Jago bat ezagutzen dut emakumezkoa, eta hoi bat
zuen, Izaro eta...
Batera erazui gabe, bagenuen hori, bai, hori ere estu, arautu digute.
Berazu, askatasunez erabiltzekoaren aldekoa zara, ez? Bere, entzule honek egiten duen galderari erantzunez. Beste bat, izena norberarena dela esan duzu, ez dago ados horrekin. Izena norberarena da deitura hizkuntzarena, ez nago ados.
Neure azpada izena norena da ba. Gurazuena txikia naizen, adin txikikoa naizen bitxartean, bai.
Eta abizena?
Abizena ere, hor emana zaigu ez da, hor gurazuena da, eta oin ere hasi da pixka, hor ere askatasun handitsua onartzen. Izenak, abizenak orden aldatzeko, grafia nahi dugun kasu batzuetan itzultzeko ere, hori emana zaigu, eta aldela, nire euskarazko gustorago ikusten dut Etxabarria, Teresas, eta nahi duda gabe, ola idatzeko nuke neurea. Baina
CH eta UB ikusiko bazenu ere?
Ni arrotz egiten zait, baina
erratuko zenuke, berak esaten dizu. Asi erratxez, izan zaitezke, eta Agirre, urekin ez?
Bai, batea arazturik gabe. Batea arazturik gabe. Hori norberaren koherentzian kontua, ez da.
Bueno, men, izenak jartzeari buruz eta nola jarri, nola ez, zer den ofiziala, zer den balekoa, zer nesten, oso ere muzabala da hori eta iritzi asko egon daitezke eta bueno, batzuk piztu behintzat piztu ditugu. Ander Ross hori leku izenen inguruan aritzen da ikerketan, etorri da ikaskuntzatik, eusko ikaskuntzatik eta Aitziber Salinas, mila esker.
Horren arte.
Bera aurkezteagatik eta zuri ere bai, Amaraunera etorri eta gai hau mai gainean jartzeagatik, Besterik bilduko bagenu iritziren bat pasako dizugu.
Oso ondo.